11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kako se finansiraju predsjednički kandidati? Šta kaže zakon, a šta kaže praksa? Kako pratiti kampanju pre kampanje? Šta nam govore do sadašnje izvešte Agencije za borbu protiv korupcije o finansiranju učesnika izbora? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, pa vam predlažem da ostanete sa nama do 12. Sati 9 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o aktualnim kampanji, prekampanje za predsjedničke izbore, a da li će biti parlamentarnih, to još uvijek ne znamo. Sa mnom u studiju Katarina Klara Dakić, pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Aleksandar Bratković, direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Već nekih desetak potencijalnih kandidata imamo za predsjedničke izbore. Neki od njih su uveliko u kampanji. Gospođo Dakić, moje prvo pitanje je, izbori nisu raspisani, očekuje se da to bude tek u prvoj polovini marta, ali mnogi kandidati su već u kampanji. Da li postoji neki zakonski osnov koji vas obavezuje da pratite ovih dana aktivnosti tih kandidata, svi su oni potencijalni kandidati?
To ste lepo komentarisali, dakle svi su oni potencijalni kandidati kao i bilo ko drugi koji može da bude potencijalni kandidat. Do trenutka dok se ne raspišu izbori i dok shodno zakonu ne budu podneli svoje izborne liste, a zna se opet ko može i na koji način, znači politički subjekti, kako to i propisuje zakon, to su političke stranke ili grupe građana ili koalicije, da kandiduju svog kandidata, dakle za tu izbornu trku. U ovom trenutku mi vodimo računa o tome da niko ne konkretno govori o tome da je kandidat. Već to su možda neki medijski napisi o tome da je neko kandidat. Niko od njih nije jasno i glasno rekao da ja sam kandidat za predsjednik. Ja sam potencijalni kandidat, dakle tu se nigde ne remeti zakon o finansiranju političkih aktivnosti.
Ali kada budete posle izbora pravili neki izveštaj, da li ćete obratiti pažnju na njihovo ponašanje u ovom periodu?
Svakako, i ponašanje u periodu koje prethodi samo izborne kampanje, ali i u toku izborne kampanje.
Jer oni svakako troši neki novac ovih dana.
Jeste, troše neki novac, ali sada se postavlja pitanje ko će biti predlagač tih kandidata. Jer opet se vraćamo na zakon, za kandidata za predsjednika Republike može da predloži samo politički subjekat, dakle ili politička stranka, ili koalicija, ili grupa građana. Dakle, ne mogu ja sama sebe da kandidujem. Dakle, moram da imam, da kažem, politički subjekat iza sebe koji će me, i onda dolazimo do toga, do finansiranja, naravno.
Gospodine Bratkoviću, ovog puta je jako zanimljivo čim su se završili prethodni vanredni parlamentarni izbori i lokalni, krenuli su pojedini političari da sebe kandiduju. Nešto nam se desilo kao u Americi mnogo ranije, kad mu vreme nije, bar mi nismo navikli da za predsjedničke izbore se tako kandiduju kandidati. Pa ako se sećate, gospodin Ljajić je prvim danima negde već u maju, junu rekao ja ću biti Ivica Dačić i tako redom, i onda smo došli i ovih dana u situaciju da gledamo kampanju koja je već počela praktično Vuka Jeremića. Govori se o kandidaturi Saše Jankovića, on je najavio sinoć da podnosi ostavku. Mi još uvek ne znamo ko je kandidat Srpske napredne stranke, moguće da će to biti Aleksandar Vučić koji je premijer, i onda znači da mi treba da pratimo sve te koji su u najavi kandidati. Kako se vama ova situacija ovih dana čini, kako bi je vi nazvali?
Rekao bih ovih godina, ne ovih dana. Ja jednostavno mislim da je nam kampanja traje ne od
da smo uvek u kampanji,
ne od 2012. možda čak i od 2008. da ta kampanja za neke izbore stalno traje. I ono što je moje kolege iz nevladine organizacije Transparentna Srbija su radile istraživanje i praćenja, negde je utisak da postoji neka razlika između aktivnosti političkih subjekata u periodu kad nema, ne postoji kampanja, nisu raspisani izbori, i kad su raspisani izbori. Ta razlika nekako sve manja, sve se manje primećuje, i izgleda nam sa strane gledano kao da je ta predizborna kampanja jako, jako duga, odnosno da traje. Čim se završe izbori, da oni kreću u kampanju.
Ali kako mi to možemo da razvojimo tu kako oni to kažu u transparentnosti, nazvali su to funkcionerskom kampanjom. Kako možemo da razlikujemo aktivnosti recimo državnih službenika od onog šta je kampanja, a šta nije? Stičem utisak da je možda sve to kampanja, a s druge strane oni moraju da se bave svojim poslom.
Zavisi s koje pozicije gledate. Ako gledamo onako široko tumačimo čitavu tu priču oko kampanje, da, to jeste sve kampanja. S druge strane, jasno su definisani poslovi državnih službenika koji obavljaju zakonom. Tu je sad dve vrste su problema. Prvi problem jeste možda nezainteresovanost javnosti za te, da kažemo, poslove, opšte, normalne, uobičajene poslove, i onda kroz medije se gleda šta je zanimljivo. S druge strane, i sami funkcioneri, sami političari koji su na funkcijama predstavljaju to kao svoj rad, kao svoj veliki uspeh, sa namerom da im to bude negdje prikrivena kampanja, ne bili osvojili što veću podršku građana na nekim budućim izborima, da li predsjedničkim, da li parlamentarnim. Jako je teško. Nevladine organizacije stoje tu da rade monitoring i izveštaje vezano baš za te vrste aktivnosti, već sam pomenuo transparentnost. Međutim, opet je pitanje dometa ili dosega tih izveštaja, koliko je javnost za to zaista zainteresovana. Jer ako nekome plasirate vest da je otvorena deonica autoputa od tačke A do tačke B i da je to tu prisustvo jedan ministar, drugi ministar, premijer, ambasadori, da li je to u opisu posla tih ministara da budu tu, da li uopšte promocija autoputa u opisu posla političari ili...
Posebno kada se to tempira u toku kampanje, pa otvaramo nešto što je možda već i otvoreno, ali da.
Ono oblast zloupotrebe, da kažemo zloupotrebe javnih resursa za potrebe političke kampanje direktno. Ovako, kad nema kampanje, ne možete kažete da ima neke zloupotrebe tih resursa, ali definitivno da to postoji.
Da li se to ipak zabeleži u negde u glavi birača da je on to radio i možda to podigne.
Ako smijem na trenutak samo da se umešam, ako možemo na neki način da uprostimo kako odvojiti da li je zaista kampanja pre kampanje ili je to nešto drugo, da se vratimo na, da kažem, neku definiciju političke stranke, odnosno političkog subjekta, da su oni neko udruženje koje je stvoreno da bi promovisalo neku političku ideju. I dakle, ako sada u ovim mesecima i danima, kada još nije započela zaista izborna kampanja, kada nisu raspisani izbori, ako vi vidimo plakate ili nešto slično gde određeni politički subjekat je napisao, ne znam, uradili smo to i to ili bilo šta
ono
što je vezano, oni promovišu svoju ideju,
da
to je već možda nešto, to je već nešto što nije zaista ni etički u krajnjoj liniji, ali zaista je možda i neko nenamensko trošenje sredstava. Ali hoću da kažem, razdvajanje ovoga da li je kampanja ili nije kampanja je, dakle, njihov neki redovan rad jeste promovisanje njihove ideje. Da li će promovisati deleći neke pamflete, olovke ili bilo šta drugo, ne može se reći da je to kampanja pre kampanje. To je njihov redovan rad da promovišu svoju ideju, da rade sa biračima, da rade sa članstvom. Ali onog trenutka kada pominju kandidati i glasajte za tog i tog, to je već onda kampanja pre kampanje ako nisu raspisani izbori. A ovo što ste pomenuli, imali smo i u prethodnim kampanjama, upravo to je, agencija redovno se oglašava po tom pitanju. To zaista je verovatno kada su bile i poplave i humanitarne neke aktivnosti i razni lekarski pregledi. Mi upozoravamo
i u vašem izveštaju,
jeste, prosleđujemo nadležnim institucijama zbog toga što recimo upravo ti lekarski pregledi nisu u našoj nadležnosti, već u nadležnosti naravno Ministarstva zdravlja, zdravstvene inspekcije. Mi proveravamo samo da li je trošak koji je eventualno nastao u vršenju tih lekarskih pregleda prijavljen i, dakle, da li je to bilo neko nenamensko trošenje sredstava.
Ono što uvek postavljamo pitanje, vi uradite izveštaj posle izbora, ovaj je objavljen negde decembra, dakle koliko je to, 6-7, da, pola godine nakon izbora, i u redu, vi ste objavili izveštaj, izneli ste sve pravilnosti, nepravilnosti, podatke, koliko je ko potrošio, gde su rashodi i tako dalje, ali je pitanje, dobro, i šta sad? Šta ćemo recimo baš sa tim trošenjem sredstava koje ste pomenuli, recimo u nekim akcijama pružanja socijalne pomoći, davanja u jeku kampanji? Da li te stranke i te subjekte vi na neki način opomenete i da li ima neke, nemate ni jednu represivnu meru, dolazimo do onog zakona čuvenog na koji čekamo godinama, jel to, vi ste tu sputali, to je kraj vašeg?
Može se reći da, da smo na neki način tu uokvireni, ograničeni što se tiče naših nadležnosti. Dakle, mi u onom trenutku kada prikupimo dovoljno dokaza da postoje neki prekršaj iz zakona o finansiranju, mi prosleđujemo naravno onako kako bi trebalo prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dalje je na sudu da utvrđuje da li to zaista jeste tako ili nije tako. Opet, ono, kako smo rekli tokom kampanje, ako našim saznanjima ili putem posmatrača ili građani nam se obraćaju ili iz civilnog sektora dobijamo takođe informacije, opet putem nekih saopštenja ili direktno pišemo političkim subjektima koji se ponašaju na način koji nije propisan zakonom ili je možda neetički, upravo organizacijom, ne znam, priprema za maturske ispite, prikupljanjem humanitarne pomoći, deljenjem nekih paketića, bonova za poljoprivrednike, jeste, i tako dalje.
I ništa.
Nažalost, tu su neke naše granice postavljene zakonom o finansiranju, tako da se u okviru toga i krećemo.
Civilni sektor nema ta ograničenja i šta se desi posle toga? Puno smo pričali o tome tokom i neposredno posle kampanje i ne vidimo da, što uvijek se kaže, kazniće ih birači. Jedina mera je kazniti takve...
Nažalost, kod nas na izborima. Jeste jedina mera. Ono što mislim da bi trebalo prethodno da se kaže, da nismo mi ekskluzivni u ovome, bar ne u ovom, da kažemo,
da, dobro prepisujemo, priznaćete, sve što vidimo iz sveta.
U zemljama nedovoljno razvijene demokratije, nedovoljno visokog stepena demokratije. Nažalost, ni birači ne kažnjavaju na izborima, odnosno kažnjavaju sa nekom zadrškom, ja bih rekao. Ovde bi trebalo da govorimo i o onome, mislim da je dobar primer sada dešavanje u Americi, gde odluka suda stopira uredbu predsednika koji je onako prilično moćna osoba u Americi i sad je nastao čitav rat oko toga. Ja bih voleo da vidim malo i tu ažurnost naših sudova. Agencija za borbu protiv korupcije je limitirana, ograničena zakonom u svojim nadležnostima i tu, kako ste rekli, završava se vaša mogućnost podnetim prijavama. Sad je sve dalje na sudovima, odnosno na tužilaštvu, da se dalje procesuira i mislim da tu ne vidim nikakve prepreke da se to uradi.
Ali nismo ni videli primer.
Naravno. S druge strane, još jedna bitna stvar je nedovoljna aktivnost ili nedovoljni aktivizam građana vezano za izbore. U svetu ljudi, kad nekome daju glas, znaju zašto to daju, znaju šta očekuju od kandidata. Kod nas je to nekako onako izlazak u provod. Pa dobro, glasat ćemo, uglavnom se glasa protiv. Negde ta politička svest građana u Srbiji nije do te mere izgrađena da onda teramo političare na odgovornost. To je jako moćno oružje i mislim da negde političke stranke možda čak i svesno izbjegavaju da to rade da bi mogli da zadrže negde primati negde, neki veći uticaj, jer povećanje stepena demokratije, lideri moraju da budu veštiji, lideri moraju da budu bolji, da više znaju. Teže je manipulisati građanima, tako da i ovde postoji jedan vid manipulacije građanima koji se, kažem, i zbog te nezainteresovanosti onako provlači 20 godina, možda čak i malo stvar više od prvih višestranačkih izbora krajem 80. godina, 89. čini mi se da su bili. Tako da civilni sektor tu, osim tu kroz tog javnog delovanja i neko izveštavanje, pravljanje nekih alternativnih izveštaja i predstavljanja javnosti, nema mnogo mogućnosti. Da, možemo i mi da podnosimo prekršajne krivične prijave, ali opet kažem, sledeći korak bi trebalo da bude na institucijama pravosuđa, na tužilaštvu i na sudovima. Sad je to pitanje za neku drugu diskusiju, zašto i šta se dešava sa tim. Koliko ja znam, ne sećam se da je nijedan prekršaj, nijedno krivično delo učinjeno od 90-ih na ovamo, a vezano za izbore, da je procesuirano, da imamo neki rezultat, neku presudu oslobađajuću ili bilo kakvu, da je nešto završeno.
To jeste zaista problem i ovde kažemo da rad agencije prestaje u tom smislu ovlašćenja kada iznesete izveštaj. Ali sad mene zanima, kada čitam ovaj vaš izveštaj, vidim da pojedine stranke su se kreditno zadužile za neku kampanju. Mi dalje ne znamo da li su one, a znate već, za silne afere sa pojedinim bankama u Srbiji. Ne znamo da li oni taj novac vraćaju i iz kojih sredstava ili kako. Kao što ne znamo da li su platili za medijsko oglašavanje, jer postoje takođe u milionskim iznosima cifre stranaka koje nisu izmirile svoje obaveze prema medijima.
Pa nije baš da ne znamo u potpunosti, jer mi i te podatke objavljujemo u našim izveštajima. Dakle, pratimo to kako se...
Da li vas oni izveštavaju, mi smo uplatili
nisu u obavezi tako nešto, niti mi imamo u realnom vremenu pristup njihovim računima da možemo da znamo da li su u tom trenutku platili ili nisu, ali svakako pratimo i ta dugovanja kroz godine prema medijskim kućama, pošto tu su najveće, naravno, dugovanja, i kredite kako se vraćaju i da li se vraćaju, i to takođe objavljujemo u izveštajima. Naravno, ne možemo to znati 6 mjeseci nakon završenih izbora, ali možemo znati već za godinu dana kada dođe izveštaj o njihovom redovnom radu, pa onda vidimo da li jeste ili nije, pišemo im dalje, tražimo podatke od ostalih subjekata relevantnih i da dobijemo određenu informaciju, i opet to objavljujemo u našim izveštajima. Dakle, mislim da je velika stvar to što smo došli do toga da imaju obavezu da podnose izveštaj o tome, o prikupljenim sredstvima, potrošenim sredstvima, o tome da su ti izveštaji javni, da u toku, kada god neko poželi, može na sajtu agencije da ode i pogleda bilo izveštaj za redovan rad nekog političkog subjekta ili za kampanju, naravno svi oni koji su podneti, a opet i neke naše izveštaje o kontroli.
Zanimljivo je da i mediji ne, o čemu govori i gospodin Bratković, ja nisam također vidjela slučaj da je neki medij tužio neku stranku zbog duga iz prethodne kampanje. I onda ja, ako gledam sa strane, ja ću da kažem, mora da postoji tu neki dogovor i da se isplati jednima i drugima da to ostane tako.
Jeste, logika stvari nalaže. Dakle, svako privredno društvo se osniva zarad nekog profita, pa tako i mediji nisu neprofitne organizacije. I da, onda se i postavlja neki zaključak da zašto neko trpi da mu duguju milionske iznose. Opet, to nije na agenciji, to je neki dužničko-poverilački odnos, to nije na agenciji, da kažem, da uteruje dugove bilo kome, ali opet pratimo to kroz godine, da vidimo kako se to menja, i objavljujemo te podatke, pa sad na javnosti je da zaključi.
Gospodine Bratkoviću, mediji su svakako nepresušna tema, i njihovo ponašanje i u ovom periodu pre kampanje i tokom kampanje. Tu imate najviše iskustva, čini mi se, u vašem dosadašnjem radu kako mediji funkcionišu, pa bih vas vratila na ovu priču kad gledamo medijsko predstavljanje stranaka i kandidata, da li predsjedničkih, sada govorimo najviše o predsjedničkim izborima, i zaista je utisak da je to neki prećutni dogovor medija sa pojedinim ili strankama ili kandidatima.
Medija sa pojedinim strankama. Da, jako je teško odsedeti u jednom mediju kod vas i kritikovati medije. Ne volim to da radim, ali mislim da zaista postoji ta sklonost ka, ne kažemo, pokušaju ili trgovinom ili uspešnoj trgovini uticajem. Opet se postavlja pitanje za neke druge institucije, recimo za treba proveriti dugovanja medija za plaćanje poreze ili neplaćene poreze, pa onda negde da probamo da napravimo neki odnos između toga i tih dugovanja ka određenim
donosecima. Ali ko to treba odluka da radi?
To bi trebalo da radi poreska uprava, koliko ja znam. To čak nije u nadležnosti bilo koga drugog. Da, neko će da kaže da to je međusobni, odnosno obligacioni odnos između dva pravna lica ili fizičkog ili pravnog lica, i kao mi to nemamo da se mešamo. Da je to pitanje postavljanja i objavljivanja reklame za poslove neke firme, pa i da se ne mešamo, ali ovdje u pitanju sad i javni interes i javni novac koji se, javna sredstva koja se finansiraju, znači iz budžeta za izbore, i se odvaja značajan deo budžetskih sredstava. Političke stranke dobijaju budžetska sredstva za njihovo redovno delovanje i egzistenciju, da tako kažem, to ne mala sredstva, tako da uvek tu moramo da postavimo pitanje da li postoji neka trgovina uticajem i da li postoje neke skrivene priče, da tako kažem. Sama ta dugovanja za izbornu kampanju postoje. To je fakat ono što čitamo po medijima, ali ja bar nisam naišao na podatak tačno koliko. Ne vidim da se bilo ko od njih žali.
Ima u našem izveštaju taksativno navedeno koji mediji ima koliko
vlasnika.
Nešto ukupno oko 230 miliona.
To su jako veliki novci. Ono što je pitanje je, opet se vraćamo na tu funkcionersku kampanju koja traje i na to taj smanjivanje te razlike i nestajanje razlike između perioda kad nismo u kampanji, u predizbornoj kampanji ili kad jesmo, gde u istim tim medijima se političari onako dobro javljaju, to mahom funkcioneri, mahom političari koji su na vlasti. I ajde sad da ne bude samo da kritikujemo sadašnju vladu i vladajuće strukture, imamo primjer recimo iz 2012. godine kada je tadašnji predsjednik, kako je sam govorio, skratio sebi mandat, mada ja nigde u zakonu nisam našao taj
izraz skraćenja mandata. Eto, to nismo prepisali nigde, to kao izraz nigde ne postoji.
Ja mislim da to je, jednostavno, on je morao da podnese ostavku i da iz toga onda krene kao skraćen mandat, idu vanredni predsjednički izbori i da krene kao kandidat, a ne kao predsjednik u izbornu trku, a on se pojavljivao kao šta, bivši predsjednik, predsjednik u ostavci, predsjednik koji je skratio mandat, i to je negde nejasnoće gde korišćenje nekog resursa nije to više pitanje sad da li predsjednik ili predsjednik vlade koristi službeni auto, pitanje je koliko ta kampanja njemu snižava cene troškova, to korišćenje javnih resursa snižava cene, snižava troškove na drugoj strani, i koliko manje sredstava onda mora da prikuplja kroz priloge.
Ali sad tu imamo, otvorili ste pitanje o čemu bih htjela da razgovaram u nastavku, upravo ovo. Imamo situaciju recimo zaštitnika građana Saše Jankovića, njega je podržalo već nekoliko stranaka, on je rekao da će se kandidovati, nije rekao ja sam kandidat, nego da to planira, i mesecima traje kampanja podnesi ostavku pa onda možeš da držiš okrugle stolovi i tako dalje. A šta ćemo ukoliko sutra predsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže ja sam kandidat vladajuće, ili recimo Tomislav Nikolić, aktuelni predsjednik države, šta ćemo sa njihovim ovim periodom kada su bili aktuelni i aktivni također kao što je bio Saša Janković? I sad to mi nije jasno, gde se čita njegova kampanja, da je već ušao u kampanju, a da ostali nisu, a na funkcijama su evo sva trojica, njih trojicu sam pomenuo.
Ne možemo da očekujemo, mislim da je bivši sudija Ustavnog suda,
da, Zoran Ivošević je rekao da ne mora, da
ne mora, predsjednik Republike ne mora. Saša Janković kao zaštitnik građana morao je da podnese, odnosno mislim da je bili danas već podnosim, da bi zvanično postao kandidat. Ono što je on, mislim, prilično dobro je vešto radio, on je rekao da kad budem postao kandidat podneću ostavku, i tu ništa nije sporno. Koliko sam ja pratio njegove aktivnosti sad u ovom prethodnom periodu, jesu bile vezane za promociju zaštitnika građana, odnosno prava i obaveze i samu instituciju.
Da, kritikovan je zbog toga što je održavao takve skupove na kojima je govorio nešto iz svoje oblasti, a kažu to je njegova kampanja, on je na političkom.
Kako gledamo, kome se ne dopada Saša Janković kao kandidat, reći da on je zloupotrebio svoju poziciju i on je to radio sa svoju promotivnu kampanju. Isto tako, oni kojima se ne dopada premijer, predsjednik vlade Aleksandar Vučić, govore da on zloupotrebljava mesto predsjednika vlade. Negde postoji tu prilično istine u jednom i u drugom slučaju. Mislim da kod nas je, da opet se vraćam na tu političku scenu koja nije jasno definisana, i zato do takvih zbrka i dolazi. Normalno je bilo da imamo jedne relaksirane predsjedničke izbore gde imamo fair i ono, uslove za sve takmace, i onda kandidati nemaju potrebu za takvim nečim da se dovijaju na razne načine. Ja kažem, koliko sam ja pratio ovaj obilazak, odnosno predstavljanje institucije zaštitnika građana po Srbiji, ja nešto nisam video da je on izlazio, da je govorio da će biti keću kao predsjednički kandidat ovo ili ono, jednostavno je govorio o instituciji i o pravima građana u Srbiji. Sad, da li je to izborna kampanja ili nije, može da se tumači na jedan i drugi način.
Upravo to ono o čemu smo ranije pričali, da razlika između nekog redovnog rada nečijeg i da li je to zloupotreba opet, a to je da li vam se dopada neko ili vam se ne dopada, pa tumačite možda na različite načine i bilo bi dobro možda malo relaksirati se te stvari, da zaista odvojimo jedno od drugog šta jeste, šta nije, jer ako na nekoj tribini govori o stvarima iz nadležnosti zaštitnika građana, zašto bi to bila predsjednička kampanja?
To vas ja pitam, ali osvane naslov na naslovnoj strani stoji, evo ga opet u kampanji. Sad govorimo o svima njima.
To sam već malo na medijima kako prenose.
To zakon ne može da reguliše. To je prosto...
Možda, ja ne znam, zaista novinarsko udruženje, neki njihovi etički komiteti ili kodeksi.
Da postoji mediji koji može da objavi, a možda i postoji, ja ne znam, u Srbiji da predsjednik Republike, evo ga, krenuje u izbornu kampanju tako što je otišao na pregovore u Brisel, a njegov mandat baš nisu pregovori u Briselu, ili ne znam, predsjednik vlade je u kampanji za predsjedničke izbore zato što je otvorio autoput od, ne znam, pred...
Ih Predina, na primjer.
Pa nije baš ni Predina, nešto malo kraće, ali nema veze. Tako da prosto, da ima takvih medija, vjerovatno bi ono objavio, ili možda i objavio, ne znam, ja na društvenim mrežama toga ima po medijima, ne znam baš koliko.
Ali to se čini mi se tiče svih ostalih sfera života. Dakle, naslov pročitate i mislite da se ne znam ja šta desilo, u stvari kad pročitate tekst, u stvari shvatite da neka možda potpuno životna.
Ko čita ceo tekst? Da, čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turubić. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni,
tako ti je kad za čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodeji.
Za mene.
Eko. Sada minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o finansiranju političkih subjekata uoči predizborne kampanje za predsjedničke izbore. Ne znamo da li će biti parlamentarnih, to je veliki znak pitanja. Sa mnom u studiji dalje Katarina Klara Dakić, pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, i Aleksandar Bratković, direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora. Gospođo Dakić, kada pogledate ovaj izveštaj koji ste radili za prošle vanredne parlamentarne izbore i za lokalne, šta je vaš posebni utisak, na šta mi moramo i kao javnost i mediji i potencijalni birači posebno da obratimo pažnju kad je ponašanje političkih subjekata u pitanju. Ono što je meni bilo zanimljivo, padaju troškovi, to je...
Padaju i prihodi i troškovi su smanjeni, jeste. Negde smo mi izračunali da je možda neki 14-15% smanjeni su prihodi, a čak i više troškovi u prethodnoj kampanji u odnosu na 14. i 12. godinu. Dobro, tu sada ne možete ni baš napraviti neko pravo poređenje zbog toga što niste imali iste nivoe izbora 12. 14. i 16. ali opet se vidi i po tome da ima mnogo manje priloga fizičkih lica, ima samo u čitavoj kampanji imate samo jedno pravno lice koje je dalo prilog političkom subjektu. Dakle, to su sve neke promene koje se dešavaju. Naravno, i dalje su izvori iz javnih sredstava dominantni, to je gotovo 50%, i dalje su troškovi oglašavanja, naravno mediji, medijske kuće, to je najviši nivo tih
troškova. Treba da vodimo računa ko su ti donatori. Recimo, Vuka Jeremića su pitaju danima, a ko ti daje novac za kampanju, on kaže kad bude vreme, gospodi, ja sad nemam obavezu da kažem, ali to će biti pojedinci i neće biti međunarodni.
U obavezi su, svi su u obavezi da objave i priloge fizičkih i priloge pravnih lica, i to je potpuno javno na našem sajtu onog trenutka kada dobijemo izveštaj. Proverimo ga i proverimo da li je u smislu podnet onako kako je, znači, na propisanom obrascu sa barkodom, datumom i svim onim pečatom stranke i sve ono što je potrebno. Dakle, objavljuje se na našem sajtu i svi ti prilozi su u potpunosti javni. Nakon toga mi proveravamo da li su baš prilozi bili te visine, da li je bilo možda nekih priloga koji nisu prikazani u izveštajima, i naravno postupamo dalje.
A što ćemo sa javnim preduzećima? Svima nam je ostala upečatljiva slika, mi ne znamo koliko je to koštalo, ali recimo RTV Bor, kako se ponašao njihov direktor u vreme kampanje, gledali smo ga kad razlači one panoje i posle toga ništa, neko se tome smejao, neko je bio začuđen, ali uvek je utisak da javna preduzeća i te kako, pošto ih i gledamo kao partijska legla,
da, često, je vrlo jasno da, zabranjeno finansiranje od strane javnih preduzeća.
I kod okupljanja i da izlaze iz posla, da imaju obavezu, da idu na neke
zloupotrebe, ali postavlja se pitanje sada tu kako ćemo dokazati to, da je ko je koga naterao, ko će priznati da je imao naredbu da ide negde, a agencija nije tako i istražna metoda.
Da, snimljenih moraš da glasaš, to je takođe bilo u preduzeći.
Ja mislim da je tu sad
snimljeno.
Da,
bilo je snimljeno.
Da, bilo je snimljeno iz kancelarija gde kaže moraš, inače ćeš biti smenjen i tako da.
Mislim da je tu bitno, to je treba pomenuti sad zakon o zbunjivačima, odnosno instituciju zbunjivača u takvim javnim ustanovama, gde bi trebalo da ti ljudi, da ljudi budu ohrabreni da izađu i da kažu.
Dobili nov zakon, ali još uvek su na pojedinačnom...
Da, je primjena i onako vrlo škripi. Ljudi su uplašeni, primjeri nam raznih uzbunjivača, sad neki aktualni iz Niša, sa UBA, pokazuju da oni vrlo narodski rečeno nagrabu se. Ostanu bez posla, pa se trudi ih vrati na posao, pa ih ne primi na posao.
Ali dok se oni vrate, dok sve primanja,
to... Dobiju razbolest od svega toga, pod velikim su pritiskom, tako da ne možemo da gledamo samo na zakon o finansiranju političke aktivnosti, ni samo na zakon o izborima, ili moramo gledamo celokupno. Zakon o zbunjivačima je jako bitan za takve stvari. Ako imate zloupotrebu javnih resursa, javnim preduzećima za finansiranje za prekriveno finansiranje izbornih aktivnosti ili aktivnosti, političke aktivnosti tokom predizborne kampanje, zakon o zbunjivačima je jako značajan, da može da neko bude slobodan i hrabar da kaže ne, ja ne želim da učestvujem u tom, i da prijavi zloupotrebu. Tu su raznorazne i krivična dela i korupcija i trgovina uticajem i vrlo ozbiljne stvari.
Ono što je zanimljivo, zakon će biti posebno, jer iz godine u godinu se pojačava, a to je uticaj društvenih mreža u kampanji. I čitate ovih dana da ja hoću da gledam, ne znam, neku seriju, neku utakmicu, i pojavi mi se reklamni ili spot ili klip Vuka Jeremića. Šta ćemo sa tim? Koliko je to njegovo pravo da to radi, ili se i to meri, gospođa Dakić, da li je on za to platio, kako, u kom?
Mi smo i u prethodnoj kampanji, naravno morate uzeti obzir i naše kapacitete, pratili koliko možemo društvene mreže, i naši posmatrači su na lokalu pratili društvene mreže, ali pitanje je koliko tu ima troškova zaista. jer vi otvorite neki Twitter nalog ili već ne znam
od 2 do 5000 evra možete da
i onda
preplavite internet.
Da dođemo do tih nekih informacija, nije, mi jeste i nije problem, došli bismo, ali nisu to toliko veliki iznosi, a svima je dostupno otvoriti Facebook nalog, Twitter nalog ili bilo koji drugi na nekoj društvenoj mreži i stavljati sve ono što ide vama u prilog.
Nećemo zanemariti uticaj društvenih mreža, ali mislim da je prevashodno fokus na velikim medijima, na televizijama, i to je ono što donosi nove glasove ili donosi, da kažemo, i pobedu na izborima.
A Trump? Slučaj Trump, za koga kažu da bez obzira na milijarde koje ima, da je imao veliki uticaj upravo njegov Twitter nalog i tako dalje.
Ja, mislim, na tim. Teško malo da se poredimo da, mi i Amerika i da.
Onako vole da promovišu
sebe.
A da li je?
Ne mogu da se bore sada. Možda u nekim zemljama gde ako da kažemo ta informatička pismenost birača i građana je veća ili zainteresovanost njihova da veća jeste, postoji zainteresovanost za društvene mreže u Srbiji i puno korisnika ima i Facebook i sve, ali pogledajte zašto ih koriste, zašto ljudi koriste da razmenjuju fotografije svojim prijateljima, da onako šale i zabave radi više nego vođenja politike. Da, ima tu, to jeste neka niša i za civilni sektor i za političke partije kao deo civilnog sektora da se promovišu u tome, ali mislim da ja sam skoro sa poznanikom jednim raspravio oko toga, baš konkretno za Vuka Jeremić, kada ne mogu više da upalim računara da mi ne iskoči negde Vuk Jeremić, pa kao ne znam šta da radim. Prvo, imaš mogućnost da blokiraš te kukis ili kako se već zove, a s druge strane, ako ne bi ti skakao da iskače na televizijama i u drugim medijima kao ovde, manje bi skakao na internetu. Tako da opet govorimo o izbalansiranosti medijske scene i predstavljanja političkih subjekata, da je to fair na nekom nivou, generalno nivou medija, ne bi bila te da kažemo agresivne kampanje na društvenim mrežama. Vidjet ćemo kad se budu izbori raspisali, odnosno već se vidi u tim društvenim mrežama da postoji i kontra kampanja, ne manje agresivne, ne manje u stvari što više da kažemo nevaspitana, nego naročito prema potencijalnim kandidatima Jeremiću i Saši Jankoviću, kroz vređenje, postavljanje pitanja vrlo, vrlo otvoreno uvredljiva, i to naročito na Twitteru. Ja onako pratim to malo, opet zabave radi, pa je zanimljivo. Ne mogu da tvrdim da je to baš neko pravilo, ali na nivou nekog utiska, nekog nereprezentativnog uzorka, mislim da je to isto tako značajno. Znači da postoji odgovor druge strane koja još uvijek nema svog kandidata. Kad bude imao kandidata, ja verujem da će to krenuti i na društvenim mrežama da se zakuktava i ta kampanja. To ne košta mnogo. I ne znam koliko to svakako jeste u fokusu agencije, ali mislim da to opet nije primarno. To mislim da ne donosi prevagu.
Gospodin Dakić, ono što me zanima da dođemo sad, da zamislimo da će sredinom ili početkom marta biti raspisani izbori. U kom momentu i ko od tih kandidata na koji način dobija novac? Kad će moći oni da raspolažu nekim novcem iz budžeta da bi od tog momenta mi pratili u stvari?
Oni su u obavezi, dakle, da otvore poseban račun.
Pitalo se čisto ono zakonski.
Tako, zakonski, jeste. Oni su u obavezi, dakle, kada podnose svoju izbornu listu, da otvore i poseban račun koji će koristiti isključivo za tu izbornu kampanju, dakle, gde će prikupljati i sa koga će trošiti. Znači, čitav promet što se tiče izborne kampanje mora da bude sa tog računa, dakle, poseban jedan račun, ne onaj račun koji koriste za redovan rad, ako su to već politički subjekti koji postoji duži niz godina. Za grupe građana, naravno, oni se inače osnivaju isključivo samo za određene izbore, tako da oni moraju da imaju nov račun, poseban račun za te izbore.
A ko je novac u pitanju? Kako se određuje Ministarstvo finansija
određuje, postoji formula prema kojoj oni to određuju i ako se ne varam nekih 5 dana nakon izjave, ako oni daju izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora, nakon 5 dana im se uplaćuju ta sredstva na njihov račun i oni mogu normalno, to su sredstva iz javnih izvora, koristiti.
I da li mogu da ono što su pre toga potrošili pre raspisanih izbora da koriste od, iz ovih sredstava?
Oni ne mogu da troše ništa pre nego što se raspišu izbori. Dakle, sve ono što sada, mora da bude, oni moraju da imaju poseban račun za to, a onda se vraćamo na ono...
Ali od 2014. koliko znamo, oni mogu da koriste sredstva za redovne aktivnosti.
Za redovne aktivnosti, apsolutno. Da, da prenesu, jeste, ali da ih prenesu na izborni račun.
Da.
Dakle, određena sredstva, to su sopstvena sredstva.
Koji nisu,
ali ne u ovom trenutku kada nije raspisana izborna kampanja. Ne mogu sada da prenesu, da otvore negde neki račun i da, jer politički subjekti u smislu političkih stranaka, oni postoje, imaju neke svoje račune za redovan rad. Ali onog trenutka kada počne izborna kampanja, oni moraju ili da otvore ili da imaju poseban račun koji se inače ne koristi. Sa grupama građana je drugačije. One se formiraju upravo za određene izbore i to u njihovom osnivačkom aktu mora da bude i navedeno da su formirani upravo za te i te izbore.
I na koji način pravdaju svaki dinar skupljaju fizično fiskalne račune? Da, to je ono.
Da, da, pa ne znam.
Vama dostavljaju,
nama dostavljaju sve stavke. Izveštaj. Nama dostavljaju popunjeni izveštaj koji naravno preuzimaju sa našeg sajta, popunjavaju, dobijaju bar kod, dostavljaju i u pisanoj formi potpisan ili pečatiran ako je u pitanju ovaj, politički subjekt ili ako je koalicija, dakle stavljaju se pečati svih članova koalicije i onda
i
mi nakon toga proveravamo da li i to zaista, naravno postoji metodologija kojom to radimo, prikupljamo informacije od svih drugih relevantnih subjekata, da li su to pružaoci usluga, davaoci priloga, banke, druge neke institucije, bilo koga gde smatramo da možemo dobiti informaciju koju možemo uporediti u toku kontrole i dati odgovor da li je ili nije bilo baš tako kako su napisali.
I ko vraća, šta vraća, koji deo?
Sredstva iz javnih izvora, ako nisu utrošili, vraćaju u budžet, sredstva privatna, dakle priloge prikupljene, ovaj, prebacuju na svoj račun.
Za
redovan rad.
Osim oni koji su ispod
ispod onog 1% jeste, to se vraća onda u budžet.
I oni... E sad, zanimljivo je ekspert pravni slovenački gospodin Toplak koji je predlagao šta se
jeste,
treba
analizu,
u skladu da,
implementacije zakona.
U skladu sa poglavljem 23 gde bi trebalo još naći. On ima par nekih rešenja i upravo je ono, recimo, meni je zanimljiv deo gde on kaže da bi trebalo online na dnevnoj bazi mi
objavljivati,
da vidimo, jeste. Koliko je to?
Pa ja lično
moguće?
Mislim da to
jer
zaista nije moguće.
Zato što smo mi već razgovarali, ako se sećate, u ovoj emisiji, oni krše zakon zloupotreba, ali to sve u kampanji i nema načina da ga birač kazni ili vi, ili sud, ili kogod. Posle prođu izbori i nikom ništa. Da li postoji, da li možemo da se nadamo nekom rješenju da tokom kampanje, ako mediji recimo prekrše pravila ponašanja ili taj politički subjekt, da se istog dana za to zna i da se kaže gospodo, ili vratite novac, zavisi o čemu se radi, ovo nije bilo po zakonu.
Ja nisam sigurna koliko je moguće, baš tako malo zvuči kao preki sud tog dana sve da
pa
bude.
Pa da, ali kad se završe vi
dostavite izvješće posle šest meseci. Da, i podnesemo zahteve i imamo i osuđujuće presude, imamo i rešenja koja smo uradili za uskraćivanje sredstava političkim subjektima zbog toga što su prekršili zakon pa su pravosnažno osuđeni novčanom kaznom pa su zbog toga dobili to da su im uskraćena sredstva iz javnih izvora. Dakle, možda je to na nekom dugačkom štapu, nije baš tog trenutka kada su napravili eventualno prekršaj, ali ipak treba imati neki balans u tome, određivanju i kazne i mere u svemu tome.
Znači,
to rešenje
ništa.
Toplakovo, pa mislim da malo je preambiciozno, ako naravno uzmete u obzir i informatičku pismenost i dostupnost i koliko je to fizički izvodljivo uraditi, dakle, tog trenutka objaviti svaki račun u toku kampanje.
Gospodine Bratković, imali rešenja da se nekako upristojimo i mediji i politički subjekti tokom kampanje da se smanje ti svi utisci o kojima govorimo i tokom ove emisije o toj zloupotrebi, korišćenju i opštih dobra i javnog dobra i medija generalno u kampanji.
Ja sam već pomalo i sebi dosadan kad govorim o potrebi za podizanjem nivoa političke kulture, svesti građana, svesti članova aktivista političkih stranaka. Kad budemo svesni da plaćanjem poreza dajemo novac, plaćamo za neku uslugu koju nama javni sektor, država, bilo ko pruža nazad. Kad budemo svesni da podrškom političkoj partiji, davanjem novca političkoj stranci dajemo neki vid podrške, da tu onda ne očekujemo kasnije zapošljavanje. Znači, opet govorimo o tome, ne možemo jednim propisom sve da regulišemo. Neophodno je regulisati to takozvano partijsko, odnosno sprečiti partijsko zapošljavanje. Zašto ljudi u stvari i ćute i zašto daju novac i zašto očekuju kontra uslugu u smislu, aha, ja sam sad ovde podržao, pa kada oni budu na vlasti ili ako su na vlasti, oni će meni sa druge strane da to nadoknade i prosto tu negde ta opet kažem,
dugoročno pametno ulaganje.
Naravno, to izgleda kao dobra investicija. Da bi se to sprečilo, moramo da imamo institucije sa integritetom, počevši od građana preko civilnog sektora do regulatornih tela, skupštine, narodnih poslanika, narodnih poslanica, sad ovo je popularno govoriti
ravnopravno,
tužilaštvo, sudija, sudstvo, prosto sve to mora da se podigne na jedan viši nivo. Integritet je neophodan od stavu predinice do institucije da bi to moglo funkcionisati. Ja nisam optimista na kratak rok. Mislim da ćemo sad imati u ovim izborima i prljavu kampanju i mnogo stvari o kojima ćemo moći da pričamo i tokom i posle izbora. Također nisam siguran da je objektivno moguće to izvesti online i u tom trenutku. Koliko ja znam, civilni sektor se pripremo, hoće da radi monitoring i odnosno posmatranje i izveštavanje medija tokom izborne kampanje. Pretpostavljam da će CRTA raditi i posmatranje izbora na nekom ograničenom uzorku. Verovatno Transparentna Srbija će verovatno raditi posmatranje finansiranja i trošenja novca u kampanji, tako da mi ćemo imati neke izveštaje relativno brzo sa posmatranje medija, verovatno odmah nakon izbora
to nakon procedura. Izbora je ono što
da, to par dana nakon izbora, tokom izbora opet kažem, ruke su vezane za neke stvari, ne možete objavljati da zakonom nije dozvoljeno, nedozvoljeni uticaj. S druge strane, imate neke rokovi nakon završetka izbora koji mogu da promene izborni rezultat, žalbe, tužbe i tako dalje, tako da i politički subjekti, učesnici koji učestvuju u izborima, znači političke stranke ili predsjednički kandidati mogu da koristi, trebalo bi da koriste ta sredstva. Opet kažem, da je medijska situacija i slika u Srbiji drugačija, vjerovatno bi to sve bilo drugačije. Ovako, uzan je mali je prostor, što bi neki rekli, mala bara puno krokodila.
Ali svi kažu, i mediji su odraz društva i ostalih svih segmenata. Kakvo društvo, takvi i mediji. Gospođo Dakić, na kraju, vi opet se spremate za ove izbore po starom
svakako
zakonu, ovlašćenja su vam
svakako
i dalje ostala ista, da ne kažem ja mala.
Da, pa dobro, da, takva su kakva su, opet dolazimo do onoga da je dobro da je pomak neki napravljen u toj priči oko finansiranja. Idemo dalje stalno, upravo su nam u toku obuke koje je vršimo sa ovlašćenim licima u političkim subjektima, upravo oko podnošenja njihovih izveštaja, da vidimo tamo gde smo mi u stvari uočili da postoje neke manjkavosti, gde su njihovi problemi, da sednemo, popričamo, da opet neke njihove obaveze u izbornoj kampanji da ih unapred obavestimo, iako to redovno činimo, ali eto još jedan put organizovat ćemo svakako što se tiče predsjedničkih izbora posmatrače, naravno ne u onom obimu kako je to bilo prošle godine, s obzirom da smo imali i lokalne i parlamentarne izbore, dakle sigurno neće biti 130 posmatrača u 23 grada Srbije, ali ćemo vidjet ćemo, da, pa dobro, naravno ćemo se prilagoditi tome, opet ćemo se fokusirati naravno na medije, jer tu najviše novca ide, manje više je bitno koliko je hemijskih olovki, nekih pamfleta i tih nekih sitnih stvari, naravno da pratimo i to, ali tamo gde je najviše novca, to najviše sve boli, pa onda na to se i fokusiramo. Nakon toga opet nam sledi ista priča da se poklapa kontrola godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje, tako da trudimo se da što pre to završimo. Znamo da i javnost interesuje, a i nama pristižu obaveze jedne za drugima što se toga tiče, pa da to sve završavamo.
Opet i nama sledi ista priča u nekom od narednih emisija. Za danas vam hvala što ste bili gosti talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda, a talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Na redu su podnevne vesti i prijatno.